Tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Hæstvirtur forseti,
þetta var svo tæpt.
Breyta. Ég steig á plankan. Mér langar til þess að lesa aðeins meira úr þessum texta Styrmis Gunnarssonar með leyfi hæstvirts forseta. Og það segir hér, hann rifjar reyndar upp fleiri mistök sjálfstæðisflokksins í utanríkismálum eins og breyta stefnu flokksins gagnvart ESB og hrökklast tilbaka með það, stuðningu sumra þingmanna við hérna ISAFE og þáttaka í blekkingaleiknum aðildar umsóknina í mars 2015. En Styrmi segir eftirfarandi, með leyfi forseta, afleiðing þess sem nú að gerast á Alþingi er að stórir hópar stuðningsmanna sjálfstæðisflokksins treysta núverandi þingmönnum ekki lengur. Það er alvarlegt. Og í framhaldi af þessu spyr ég, ætlar utanríkisráðherra hæstvirtur að halda til streitu að fara fram með þetta mál sem við erum að ræða hér núna í andstöðu við sína eigin flokksmenn ofan á það að 62% þjóðarinnar eru á móti þessu máli?
Þá svarar allsværi síðari sinni, hæstvirtur utanríkisráðherra.